30 літ по тому. Епілог. Тривога. Знову тривога. Ця клята сирена пронизливо виє в самісіньке вухо і щезає, розчиняється в ній мирний сон. На годиннику 4 ночі. Як же хочеться спати! Ярина не має сили перебороти бажання побути в сні ще бодай мить. Там їй бачились пригарні квіти. Поливала їх, задоволено усміхаючись літу, сонцю і кожному щойно розквітлому пуп'янку. А в реальності, до якої силоміць повертає сирена, жахлива війна. Як вона стомилася щоденно по кілька разів бігати в укриття, бачити там десятки змучених, посірілих людських облич, чути пронизливий плач маленьких дітей, яким не доснити свій сон ще тяжче, ніж дорослим. Бігати в укриття ще болючіше, як перечікувати тривогу в своїй домівці. В тому вона за місяць війни переконалася остаточно. Хоч їй здається, що вже до обставин воєнного часу призвичаїлася, позбулася страху. Вже і справді не п'є заспокійливого, як це бувало в перші дні війни, не телефонує в паніці по друзі. Вона фаталістка, вірить, що у кожного свій фатум. Не знаєш, де згинеш, а де врятуєшся. Не знаєш, куди влучить чергова ворожа ракета і коли. Треба навчитися слухати інтуїцію, голос Бога в собі. А вона мовчить, тож Ярина нині нікуди не піде. Важкі повіки падають на стомлені очі, та заснути вже не вдасться. Жорстока реальність змушує на неї зважати – сирена не перестає завивати. В новинах апокаліптичні кадри, на які не можна дивитися без сліз. Розбомблені затишні пристоличні міста. Нема вже колишньої затишної Бучі. Немає й Ірпеня, Гостомеля, понівечені Суми, Чернігів, Миколаїв. Без кінця бомбардують Харків, зметений з лиця землі Маріуполь. При згадці про це морське місто Ярині навертаються на очі сльози. Воно щоденно помирає під невпинним бомбардуванням, помирає з голоду і холоду, в облозі, прямо на розбомблених вулицях поспіхом закопують знівечені тіла чиїхось матерів, батьків, дітей, тіла вагітних жінок із ненародженими, породіль зі щойно народженими і новим беззахисним життям, у якого ворог відібрав найголовніше право – право жити. Маріупольці помирають навіть у зелених коридорах, бо нащадки Орди діють так же підло і підступно, як і їхні далекі предки. Їхньому слову в жодному разі не можна вірити. Беззахисні мирні автобусні колони з дітьми та жінками, хворими і старими людьми не раз піддаються обстрілу або ж їх брутально завертають назад. Людей з Маріуполя витягують з підвалів і везуть поза межі України в якісь фільтраційні табори, в неволю. Ярина дивиться на ті кадри і не може стримати сліз. Похилені плечі, опущені голови, несуть свої пожитки, тягнуть за руки сонних, заплаканих дітей. Це вже було в історії. Було! Ярину не покидає відчуття, що вона не в реальній дійсності, а справді в якомусь апокаліптичному кінофільмі, де проходить масштабна війна цивілізацій. Нинішня російська орда нагадує тих, що вже були в історії. Тих, котрі глумились над нами в Батурині. Тих, котрі прийшли звільняти Волині-Галичину після падіння Польщі в 39-му. Ці, як і ті, так само ставлять на коліна і вимагають покори. Так само б'ють, грабують, чинять нечувану наругу над жінками і навіть дітьми, вбивають мирних людей, хто лиш потрапить їм на очі, і роблять це з нечуваною люттю, із садистським задоволенням і блюзнірством. Господи, спаси Україну, спаси і сохрани нас, українців, тримай у своїй Божій опіці наших мужніх воїнів. Тут, в Ярининій молитві, настає пауза. Серед тих воїнів її син, її душа ціпеніє при згадці про нього, адже вона знає, що він там, де найгарячіше, то в обороні столиці, то під загроженим Херсоном. Що там нині? Що діється на підступах до цього незламного, героїчного міста? Боже, всесильний і всемудрий, ти всемогутній, Господи, благаю тебе, сокрий своїм омофором мою дитину. Вона вже не засне. Хочеться пити. Не є поперек. Сирена виє й виє. Ярина сповзає з ліжка і повільно в темряві, хапаючись за стіни й меблі, бреде на кухню. Вона заспокоїть себе тим, що зварить кави і сяде працювати. Та працювати не вдається. Навіть у більш-менш безпечному закутку, в кріслі, що стоїть посеред коридора, вона не здатна зосередитись на якійсь думці. Думки мимоволі пливуть у напрямку сина. Холоне кава, а вона не тут, вона там, звідки розпочиналася ця біда. В 14-му році їй не віриться, що все це діється з нею, що це її син Олег, який ніколи не служив у війську, ніколи не брав до рук зброї, потайки від неї записався добровольцем і тепер прямує на схід України, на ту далеку, незвідану, ніколи не знану війну. Матір і син удвох їдуть в таксівці на місце збору. Вона тримає сильну синову руку в своїй і не хоче, не може допустити думки, що це відчуття синового тепла, його присутності може бути останнім у їхньому житті. Ні, ні, цього не може бути! Душать сльози. Душить відчай, її рука помітно тремтить, її стан передається синові. Мамусю, що ти? Не плач, все буде добре, я повернусь. Ти ж знаєш, у нас було досить добре тренування, нас навчили воювати і... Ти ж знаєш, у мене 2 броніки, один на себе, а другий на лобове скло і шолом. Вона намагається вірити в захисну силу тих броніків і того шолома, усього захисного обмундирування, придбаного волонтерами, щирими патріотами українського тилу. Але ж вона знає, що то геть не така війна, коли ти стикаєшся з ворогом чоло в чоло, очі в очі. То не є чесний двобій, то підступна, нерівна війна. Ти не бачиш свого супротивника, а він натомість за сотні і навіть тисячі кілометрів у тебе підступно цілить. Та вона знає, що не має права плакати. Вона має бути мужньою. Тож заморожує свій стан тривоги, неспокою, намагаючись перевести думки в інше русло. Туди, де ясне небо і нема війни. На вокзалі вони п'ють ще мирну каву. Довкола їх сновигають десятки мирних українців, яким, здається, немає до війни ніякого діла, бо вона десь там, далеко звідси. Син
Намагаючись розрядити невеселу атмосферу, розповідає про веселі пригоди з тренувального табору. Матір вдає, що їй весело. Фотографує його на прощання. Замить по тому, як він востаннє змахнув рукою з вікна автобуса, вона дивитиметься на це фото, на молоде, таке ще юне обличчя свого хлопчика і вже не стримуватиме сліз. Вона квапиться покинути те місце, де щойно розімкнула обійми, відпустивши сина на схід України під тяжкі російські гради. Її біг від нестерпної реальності враз спиняє церковний дзвін. Постоявши мить на місці, завертає до храму. Там, похиливши голови, стоять у молитві люди. Їй треба бути тут. Лиш вона нікого не бачить, нікого і нічого не чує. Вона тут лише зі своїм болем, лише з Богом. Вона тут відверта і відкрита до наготи. Тут можна плакати. І розверзлося її небо. Сльози, немов невпинна ріка, градом котяться по її обличчю. «Боже, чому? Боже, скажи, чому? Чому, мій Олежик? Та він же в мене один. Ти ж знаєш, що в мене нікого, окрім нього, нема. Чому інші змогли, а я ні? Чому?» Виходить, я не добра матір. Може, треба було лягти кістьми, перегородити собою дорогу, знайти які завгодно приводи та не пустити.
Підняла голову, підвела очі догори. Зір зупинився на Богоматері, яка під куполом храму розпростерла над людьми свій рятівний омофор. А що вона, Божа матір, чи могла вона перегородити дорогу своєму синові? Чи могла його зупинити? Це ж бо його шлях, його вибір, його місія. Їй, як і тобі, як кожній матері, болить за сина душа, рветься серце. Та вона знайшла в собі мужність бути гідною матір'ю свого великого сина.
З храму Ярина вийшла іншою. Вона вже не плакала. Мужність! В ній теж має бути мужність! Треба зібрати себе в кулак, щоб зуміти вселити в сина спокій, віру, впевненість у боротьбі. Ось у чому її материнська місія. Лиш так вона може стати для нього щитом віри і надії. Вона має тримати рівновагу, щоб передати її синові. Її душевному спокою згодом дивувалися знайомі волонтери. Ні сліз, ні нарікань. Заплакала вже тоді, коли син повернувся. Від щастя, що живий, непоранений, змужнілий і навіть щасливий. Радісно сповіщає матері трепетну звістку. Зустрів на війні кохання. Незабаром постали на її порозі обоє, тримаючись за руки. Благослови, мамо, скільки то було хвилювань, приємних і щемких миттєвостей. Справили згодом весілля, народили незабаром їй онука. Як то тішилися його першою беззубою усмішкою, першими невмілими кроками, першими словами. У цьому 22-му це дитя війни має піти до школи. А його тато, він знову там, на передовій. Боженьку, прошу тебе, благаю, поверни мого тата, щоб повернувся він живим і здоровим, з перемогою, і щоби був у нас свій новий дім, і щоби ми поїхали на море, слухаючи, як із дитячою безпосередністю щиро молиться дитя, бабуся Ярина не стримує сліз. Та все ж вона щаслива. Вона на своїй землі, зі своїм народом, сміливим і відчайдушним, сильним, нескореним. Вона нині, як ніколи, горда за свій народ, який на її очах перетворився у свідому, потужну націю. Вона переконана, що такий народ не здолає ніякий ворог. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо, як мантру повторює в думці щомиті. Ця війна – остання з усіх воїн на світі. Ми мусимо здолати цього монстра. Ми і тільки ми, бо ніхто так, як ми, його не знає. Його підступності, його хитрості, його ницості. Тому ця важка місія впала на нас. Маємо помститися ворогові за смерть наших побратимів, за ту велику жертву в цій війні, яку поніс наш народ, за своїх дідів та прадідів, котрі у своєму часі теж виборювали волю України та згинули від рук московицьких головорізів. Цього разу, як російський окупант пішов на підступне, повномасштабне вторгнення, син відразу ж зібрався на війну. Матері знову боліло серце, але цей біль був не таким, як тоді, в 14-му, коли йшов боронити схід своєї держави геть необстріляним. Тепер в усіх бойових обладунках перед нею стояв мужній воїн, загартований в боях. Змужніло і суспільство. Цього разу ніхто її не картав за те, що віддала на війну єдину дитину. Ніхто не дивився на неї, як на приречену. І тим паче ніхто не кидав їй в обличчя важкі й болючі слова. «Я ж твого сина на війну не посилав!» За цих 8 літ війни її народ виріс до рівня гідної нації. Все тепер було інакше, як у 14-му. Всі без винятку українці висипали на вулиці. Всі як один звитяжно підняли прапори. І так заспівали, ще не вмерла Україна, як не співали донині ніколи. Так молилися за синів та усіх воїнів-матері, як не молилися донині ніколи. Містяни кожного українського міста, сельчани кожного села стиснули п'ястуки, і на всю країну разом залунало горде і вічне «Слава Україні!» та у відповідь «Героям слава! Слава нації!» та у відповідь «Смерть!» ворогам, і зупинялися перед голими, безоружними грудьми простих українців колони ворожих танків. Зупинялися з подиву, тетеріли від нечуваної, небаченої української сміливості. Всі разом, навіть ті яринині співвітчизники, котрі ще вчора чубилися один з одним, кинулися працювати на відпір ворогу, на перемогу. Всі разом, як західні, так і східні, усвідомили тепер до кінця суть гасла «Україна понад усе». Бо що б ти не надбав у власність, яких би не сягнув висот в професії та кар'єрі, та коли прийде ворог і відбере в тебе твою рідну землю, твою рідну вітчизну, твій дім, тоді втратиш усе. І все втратить сенс. Краще згинути в боротьбі, аніж бути зламаним, гибіти в рабстві. Інакшого вибору в тебе просто немає, тож усе, що маєш, що можеш віддати, віддай на святу перемогу над жорстоким російським агресором. Не спи, друже, мій сину, «Чоловіче, брате, моя дружино, сестро, матусенько, працюй щоденно, невтомно, наполегливо, кріпи віру, кожен на своєму місці, комусь треба збирати пожертви на оборону і пакувати посилки, комусь гартувати територіальну оборону і будувати барикади, а комусь перейматися дітьми й немічними, лікувати поранених, приймати біженців, комусь просто невпинно молитися і вірити. Ми переможемо, ми неодмінно переможемо. З нами Бог, з нами увесь світ». І справді, цілісінький світ. Україна стала центром Всесвіту. Українцями захоплюється світ. Всі країни і континенти замайоріли жовто-блакитними барвами. Від перегляду новинних стрічок з мітингами підтримки українців у світі у Ярини теплішало на серці. Якось одного дня серед мітингарів у Нью-Йорку вона впізнала колись давно знайомі обличчя. Лесь Крутець геть полисів, носив окуляри і став схожим на свого батька. Поруч з ним стояла його вкраїнська дружина Катерина. Вони щоразу виходили на мітинги в підтримку України всією родиною. Поруч з батьками стояли їхні вже дорослі діти – син Маркіян і дочка Іванна. Разом з іншими родинами, серед яких було чимало таких же нащадків колишніх вояків УПА, вони натхненно виконували гімн України, співали відомих стрілецьких і повстанських пісень, вигукували антивоєнні протипутінські гасла. Ревно і щиро молилися, переглядаючи кадри з Бучі, Бородянки, Маріуполя та інших скатованих українських міст, плакали, тужили, як за найближчою родиною, а за тим непохитним муром стояли під будинком американського уряду і тиснули на нього, аби надали українській армії добру наступальну зброю. А самі невтомно пакували посилки гуманітарної допомоги та слали в Україну. Лесь Крутець в цю мить всеукраїнської на усіх континентах єдності відчував себе сином України, був гордий з того, що в його жилах тече кров цього неймовірного народу, яким він тепер незмірно пишається. Він тепер знав, напевне, не раз казав своїм дітям: «Ти можеш бути громадянином будь-якої країни, та знай, якого ти роду і народу з походження, дух твоїх предків живе в тобі, і рано чи пізно ти відчуєш його в собі, відчуєш приналежність до свого древнього народу, відчуєш, що не чужий він тобі, не чужа ні його мова, ні його культура, не байдужа тобі його доля». Лесь Крутець тепер жив Україною, як колись його батько Петро Крутець, вояк УПА на псевдодужий. Його діти розмовляють українською. Він певен, що розмовлятимуть і їхні діти, адже їм не заборонено бувати в Україні. Вони мають там друзів. За 30 років, відколи він вперше побував на землі свого батька, світ став єдиним. Світ живе в мережі і невпинно між собою спілкується, об'єднується за інтересами, інтелектом і по духу не лише в національні, в міжнародні спільноти. Сьогодні цей світ постав супроти знищення людини людиною, супроти попирання людської гідності, супроти усіх нелюдських законів ГУЛАГу, які хочуть нав'язати людству звируднілі від нахабної пропагандистської брехні московити. А ця війна в Україні – то відгомін минулого. Уроки історії завжди повертаються, коли вони не переосмислені, не засвоєні остаточно. Про це колись казав його батько. Думаючи про це, Лесь переконаний, що ця війна – остання. Український нарід явив усьому світові здатність до самовідновлення, відродивши свій могутній дух у гідних нащадках. Тож він переконаний, що Україна неодмінно переможе, бо її підтримують могутня Америка, Канада, Британія, уся Європа, цілий вільний демократичний світ. Російський монстр з його позавчорашнім агресивним мисленням не вписується у завтрашній день нової епохи. Він неминуче має згинути. Під ударами українського війська він впаде і більше не підніметься. Цій перемозі аплодуватиме і радітиме весь вільний світ. І неодмінно настане той час, коли нові московити ніколи не демонструватимуть у світі своєї вищості, і ніхто не демонструватиме. Так має бути, так буде, бо є закони інші, вищі, вселенські, їх дано людству для гармонійного і щасливого життя. 13 квітня 2022 року.